persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 223 PU 24 Romawi 2026 dan permohonan 220 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan untuk permohonan 223 yang hadir siapa? Saya absen dulu ya, Anda nanti langsung menyebutkan hadir begitu ya. Seren Regina Napilu, Napitu datang? Hadir?
Hadir yang punya.
Ya, on kan semua ya. Linda Dwi Rahmawati.
Izin yang mulia, Linda ayahnya meninggal yang mulia.
Jadi tidak hadir ya, Linda. Nadia Inaya Ramadhani.
Hadir yang mulia.
Hadir. Cynthia Uli Gultom.
Hadir yang mulia.
Hadir. Nicholas Benedicta, Benedict Posuma ada?
Hadir yang mulia.
Hadir ya. Kemudian untuk permohonan nomor 220 yang hadir, nanti sebutkan hadir kalau yang hadir ya. Salafi Tia Hamada.
Hadir majelis.
Hadir. Anindita Fajar Rizkin.
Hadir yang mulia.
Dias Ajeng.
Hadir yang mulia.
Nadia Nur Yuniani.
Hadir yang mulia.
Musafa.
Hadir yang mulia.
Rizky Putra.
Hadir yang mulia.
Hadir ya. Baik, semuanya on. Ini terkait dengan permohonan yang sudah diajukan. Karena kami sudah membaca, mengkaji dan membuat telaahan terkait dengan permohonan tersebut. Jadi nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonan saja. Ya, nanti pada waktu petitum dibacakan lengkap. Sudah siap belum dengan pokok-pokoknya? Sudah siap yang ya, untuk permohonan 223 sudah? Semua sudah ya? Yang bacakan satu orang saja pokok-pokoknya biar nanti lebih mudah ya. Sudah siap, siapa yang akan bacakan untuk permohonan 220 dan 223? Sudah siap belum? Siapa yang menyampaikan juru bicaranya?
Baik, sudah yang mulia.
Untuk yang 220 silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Siapa? Salawi yang mau menyampaikan.
Baik yang mulia.
Ya, siapkan pokok-pokoknya. Bagian kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, kemudian kedudukan hukum. Ringkasannya terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya apa? Itu yang dijelaskan. Yang 220.
Baik yang mulia. Baik, para pemohon di sini merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang juga aktif melakukan kajian, penelitian, serta pengembangan ilmu hukum pidana maupun hukum acara pidana, dan dalam hal ini para pemohon termasuk dalam kategori perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Lalu para pemohon juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil, serta pasal 28I ayat 4 UUD NRI 45 mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Selain itu, pemohon juga merupakan sivitas akademika dan para pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mempelajari, mengembangkan, serta mempertahankan kebenaran ilmiah dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana berdasarkan prinsip.
Yang disampaikan ini saja langsung, apa syarat kerugian hak konstitusionalnya? 5 syarat itu, coba diuraikan. 5 syarat kerugian hak konstitusionalnya. Yang lainnya dianggap baik, dibacakan.
Ya. Baik. Yakni adanya kerugian secara potensial yang mulia, di mana jika pasal ini tetap ada dan tidak diberikan batasan yang jelas, maka di masa yang akan mendatang para pemohon ini berpotensi menjadi orang yang akan disangkakan dan mana ketika para pemohon ini menjadi tersangka maka sudah dilaksanakan upaya paksa dan dalam pasal 24 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini disebutkan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana. Padahal yang mulia sesuai dengan teori yang ada seharusnya jika memang peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana seharusnya tidak bisa naik ke tahap penyidikan seperti itu yang mulia.
Ya, itu terkait dengan kerugian. Positanya diuraikan sekarang yang lain dianggap dibacakan. Positanya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar.
Baik yang mulia, sebenarnya pasal ini sebelum ada revisi KUHAP juga sudah sempat diajukan di Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya masih pasal 109 dan setelah ada revisi menjadi pasal 24 ayat 2 huruf B ini. Mbak, untuk kerugian sendiri yang berkaitan dengan pasal 24D itu adalah kepastian hukumnya yang mulia, di mana selain di masa depan pemohon ini berpotensi menjadi tersangka, juga pemohon ini berpotensi menjadi orang yang mengadukan perkara, di mana jika di tengah jalan tanpa adanya parameter yang jelas mengenai batasan penghentian penyidikan ini, para pemohon berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Selain itu, terkait pasal 28I yang mulia, yakni pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya ketika di masa depan para pemohon ini disangkakan menjadi seorang tersangka, di mana di situ sudah dilaksanakan upaya paksa, yakni pembatasan pelanggaran hak asasi manusia, seperti itu yang mulia.
Ya, baik. Bagian petitumnya dibacakan lengkap. Silakan petitumnya.
Baik, yang mulia. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 24 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa bukan merupakan tindak pidana hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru, yakni novum, yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ya, baik, terima kasih ya, Saudara siapa nih Salwi ya. Selanjutnya untuk permohonan nomor 223 ya, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya, juru bicaranya siapa?
Izin yang mulia, saya Sharon Rina.
Ya, ini saya tanya dulu, ini permohonan 223 ini disampaikan online belum ditandatangani ya? Tandatangan belum ada di permohonan online-nya.
Sebentar yang mulia.
Sudah merasa tanda tangan enggak dalam permohonan tersebut?
Yang menandatangani tadi teman saya Cynthia.
Loh, sudah yang tanda tangan temannya atau sudah sendiri? Sudah enggak tanda tangan?
Belum tanda tangan yang mulia.
Belum tanda. Kalau tadi yang menandatangani teman saudara itu siapa maksudnya? Ditandatangani orang lain?
Ya, bukan yang mulia, yang mengajukan suratnya itu teman saya.
Iya, ini masih kosong ini ya. Belum ditandatangani. Kemudian yang permohonan fisiknya juga tidak diserahkan ke MK. Belum ya? Tahu enggak ini? Bahwa permohonan fisiknya juga belum disampaikan ke MK.
Iya, belum yang mulia.
Belum. Alat buktinya juga memang belum ada ya?
Iya, yang mulia.
Ya, Anda sudah menyiapkan pokok permohonannya yang disampaikan, pokok-pokoknya saja.
Iya, yang mulia. Sudah.
Ini dari fakultas dari mana nih kampusnya? Mahasiswa mana nih?
Dari mahasiswa UNESA yang
mulia. UNESA, gitu ya. Jadi begini ya. Jadi itu poinnya adalah permohonan saudara belum ditandatangani, kemudian terkait dengan permohonan yang fisik tidak belum diserahkan, buktinya juga belum ada, ya. Sekarang saya tanya, ini sudah siapkan pokoknya belum yang terkait dengan yang sudah saudara sampaikan online?
Sudah yang mulia.
Ya, sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Nanti kami akan menyikapi terkait dengan yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Silakan pokok-pokoknya, kalau menyangkut kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, terkait kedudukan hukum, itu Anda jelaskan apa kerugian hak konstitusionalnya. Silakan.
Baik yang mulia. Jadi alasan permohonan kami atas judicial review pada kali ini adalah pasal 98 KUHP, KUHAP baru tahun 2025 bertentangan dengan prinsip equality before the law yang mulia. Bahwa prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip yang paling fundamental dalam konsep negara hukum. Bahwa hukum yang sama, bahwa yang menempatkan seluruh warga negara dalam posisi yang sama dalam di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang, jabatan, kuasa, profesi, status sosial maupun kedudukan profesi seseorang yang mulia. Sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masih ada?
Juga dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 juga memberikan jaminan kepada warga, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang mulia.
Itu bagian kedudukan hukum ringkasannya. Sekarang posita pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana?
Berada di
pertentangannya yang sudah uji itu dengan Undang-Undang Dasar itu jelaskan saja poinnya.
Iya, Yang Mulia, di pasal 28D ayat 1 UUD NRI Yang Mulia.
Iya, apa pertentangannya?
Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum.
Iya, itu kan bunyi Undang-Undang Dasar. Pertentangannya dengan norma yang dimohonkan penguji itu dijelaskan pokoknya.
Karena di Undang-Undang mohon maaf, di KUHAP 98, Pak, di pasal 98 itu menyebutkan bahwa seorang hakim harus untuk penangkapan seorang hakim harus memiliki izin dari Hakim Agung, maka dari itu terdapat tidak persamaan setiap warga negara di hadapan hukum yang mulia.
Ya, terus kemudian dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 apa pertentangannya? Sama.
28D yang mulia.
28D apa pertentangannya?
Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang mulia.
Iya, pertentangannya apa?
Jadi kalau misalnya warga negara, iya yang mulia, kalau warga negara kan kalau ditangkap itu misal ada tuduhan seperti
yang atau saudara tulis pokok-pokoknya
apa, tidak ada.
Ini belum disiapkan ya pokok-pokoknya? Tidak disiapkan pokok-pokoknya? Pokok-pokok.
Sudah yang mulia.
Disebutkan aja apa pertentangannya secara ringkas dari pokok-pokok yang sudah ditulis itu.
Bahwa pasal 98 KUHAP baru 2025 yang memberikan keistimewaan prosedural bagi hakim yang dasarnya dimaksudkan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang mulia. Namun tanpa adanya batasan yang jelas dan ketentuan tersebut berpotensi melakukan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang mulia. Bahkan praktek ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusannya juga ada prosedural khusus terhadap jaksa juga sebelumnya pernah ada putusan MK terkait dengan prosedural khusus terhadap jaksa juga sudah pernah diajukan sebelumnya dan kami melihat bahwa memang seharusnya adanya ketentuan pasal 98 KUHAP baru 2025 itu dimaknai secara terbatas. Bagi seperti itu yang mulia.
Ya, sekarang petitum dibaca lengkap. Petitumnya dibaca lengkap. Yang lainnya dianggap dibacakan, petitum sekarang dibaca lengkap.
Siap yang mulia. Siap. Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang... Siap yang mulia. Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 secara bersyarat dalam kurung conditionally unconstitutional. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hakim tertangkap tangan, melakukan tindak pidana dan atau terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah, penangkapan terhadap hakim dapat dilakukan tanpa izin Ketua Mahkamah Agung. 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Seperti itu yang mulia.
Ya, baik. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasehatan ya terkait dengan permohonan ini, baik penasehatan yang menyangkut soal teknisnya maupun yang nanti berkaitan dengan aspek sistematika teknis tersebut ya. Begini, terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, kalau nanti tidak bisa ditangkap dengan jelas, silakan diikuti di risalah sidang terkait dengan persidangan hari ini, atau kalau mau dibuka YouTube-nya MK juga bisa ya. Yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan saudari para pemohon, baik dalam perkara 220 maupun 223 tahun 2026. Ini penasihatan saya, ada hal yang saya jadikan satu karena saya berharap para pemohon dalam kedua permohonan yang secara registrasi ini berbeda, ya, tetapi karena semuanya sama berstatus mahasiswa, yang kedua juga berasal dari perguruan tinggi yang sama, agar sama-sama diperhatikan, dan yang ketiga saya kira karena yang dimohon berkenaan dengan norma yang ada di dalam KUHAP baru. Ya. Pertama saya ingin sampaikan, Anda semua ini kan para mahasiswa, ya. Jadi kalau para mahasiswa ya mau membuat dokumen yang sifatnya resmi, permohonan itu masuk dalam kategori dokumen resmi, ya. Itu pertama mesti baca dulu, ya. Baca dulu dengan baik seluruh undang-undang yang terkait. Tidak hanya pasal 98 saja, ya, atau pasal 24 ayat 2. Pasal 98 itu ada kaitannya dengan pasal 101 KUHAP, ya. Jadi enggak mungkin itu kemudian di pisah-pisahkan karena ada penangkapan, ada penahanan, ya. Yang kedua, setelah baca, memahami, diskusikan dengan guru, dengan dosennya. Yang berikutnya lagi, ini cirinya mahasiswa ini, ya. Itu adalah harus riset. Harus melakukan penelitian, ada tidak di Mahkamah Konstitusi permohonan atau putusan yang menguji norma yang sama. Ya. Mungkin sudah, tapi motifnya karena ya saya dapat tugas kuliah, maka saya harus bikin, itu namanya asal-asalan. Ini harus saya ingatkan kenapa, supaya nama baik UNESA terjaga. Ya, banyak permohonan yang diajukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan itu bagus-bagus. Dan karena permohonan di MK ini setelah disidangkan itu terbuka untuk umum, maka tentu nanti masyarakat juga akan melihat kualitas dari para pemohon yang berasal dari mahasiswa dari perguruan tinggi masing-masing. ada permohonan yang bagus yang bahkan dikabulkan. Soal ambang batas Pilpres, itu oleh 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ada soal terakhir keterwakilan perempuan, itu para mahasiswi dari UIN Tulungagung. Sebelumnya ada 2 mahasiswa dari USU, ada lagi juga dari UI, yang dari USI terkait dengan penjelasan pasal 66. Nah itu akan menorehkan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Tetapi kalau mengajukannya itu tanpa, ya itu tadi tanpa membaca dengan baik norma yang diinikan, kemudian tidak membaca referensi, tidak melakukan penelitian, ya misalnya ini misal saja ya, bukan menjudge, ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas kuliah, maka itu nanti lama-lama, apalagi kalau banyak yang mohon dari perguruan tinggi yang sama, itu akan kurang baik image-nya terhadap perguruan yang bersangkutan. Kan kasihan, alma mater kita itu harus kita jaga dan kalau bisa kita harumkan namanya. Paling tidak harus kita jaga. Ini saya berharap ini juga jadi perhatian dari ya para dosen di Fakultas Hukum di UNISA agar membimbing dengan benar kalau mahasiswanya ingin mengajukan permohonan pengajuan apa pengujian apakah formil ataupun material ya. Sudah banyak contoh apa permohonan oleh mahasiswa yang dikabulkan tadi saya sebut. Ada sekarang permohonan yang dari sisi struktur substansi itu cukup bagus, tapi memang ini diajukan oleh para mahasiswa pasca sarjana UI. Itu Anda bisa lihat nanti di permohonan 151/2026 yang sekarang sedang disidangkan. Kenapa saya sebut bagus? Karena kemudian bisa melewati tahap sidang pendahuluan dan memasuki sidang pleno. Nah, saya berharap mahasiswa seperti itu semua. Dari perguruan tinggi manapun termasuk dari UNESA. Ya. Jadi tidak sekedar kemudian berpikir ini ya sekedar coba-coba. Atau sekedar memenuhi tugas mata kuliah. Kalau itu ya memang jangan diajukan ke MK. Itu melalui moot court saja ya yang kemudian bisa menjadi hakimnya kan misalnya para dosennya. Harus begitu, ini tolong disampaikan ya. Nah, sekarang saya ini kenapa kok saya sampaikan itu karena saya lihat ini permohonannya agak aneh nih. Misalnya yang 220 ya, disusun oleh kelompok 5 kelas 2024I Anindita Farah Rizki 16%. Ini apa ini? Itu loh. Nah, kalau struktur permohonan sepenuhnya harus seperti yang digendaki oleh peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Ya, konkretnya bisa dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi yang mengumpulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa juga dibaca di sana di bagian duduk perkara dalam putusan itu. Bagaimana mahasiswa yang bagus itu membuat permohonan yang bagus. Kalau permohonannya kalau putusan MK-nya mengabulkan permohonan itu artinya permohonannya bagus. Ya. Bagus baik secara struktur maupun bagus secara substansi. Ya, karena itu dikabulkan. Nah, dilihat dulu. Jadi jangan kan tidak perlu terburu-buru, ya. Harus minggu ini mengajukan permohonan atau apa. Maka penting untuk saya nasihatkan baca riset dulu dengan baik. Itu cirinya mahasiswa seperti itu. Saya kan pernah jadi mahasiswa juga, ya. Dan pernah juga kasih kuliah umum di UNESA. Ya, jadi sekali lagi ini demi nama baik alma mater kalian semua. Ya. Nah, jadi terkait dengan yang 223. Ya. Ini sudah ada perkara yang sedang berlangsung terkait dengan pengujian pasal 98 KUHAP. Ya, ada di perkara nomor 62 PUU 24 Romawi 2026 dan 89 PUU 24 Romawi 2026. Anda harus pelajari itu, harus baca. Dan Anda kalau mau mengajukan permohonan norma atau pasal yang sama, Anda harus membuat distingsi dari permohonan yang sebelumnya. Ya, enggak boleh jiplak. Karena kalau jiplak nanti terkena isu plagiasi permohonan. Sudah ada yang melakukan plagiasi permohonan dan itu diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu yang terjadi, maka dari perguruan tinggi manapun itu akan membuat reputasi perguruan tinggi tersebut menjadi tidak baik. Jadi ini harus saya ingatkan. Ya, itu. Jadi ini nanti dilihat, baca. Setelah itu pikirkan, kalau tidak bisa menyampaikan distingsi, perbedaan argumentasi dengan permohonan 62 dan 89, harus dipikirkan kembali apakah permohonan ini kemudian mau diteruskan. Ya, itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan kedudukan hukum. Ini saya lihat di kedudukan hukum di dua permohonan ini belum jelas apa hubungan kausalnya dengan berlakunya norma. Walaupun tadi ada anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial tapi potensial itu bukan sekedar potensial. Masih ada sambungannya, dapat dipastikan akan terjadi. Ya. Argumentasinya jangan karena nanti mahasiswa suatu ketika bisa jadi tersangka. Jangan sampai seseorang itu jadi tersangka atas perkara apapun. Ya. Paling banter jadi tersangka pelanggaran lalu lintas, kena tilang itu udah paling banter itu aja. Tapi kalau yang lain-lain jangan. Itu. Ya. Jadi itu argumentasi yang mohon maaf belum mengena. Ya. Karena kalau kita bicara bisa jadi calon tersangka, seluruh rakyat Indonesia nanti bisa jadi calon tersangka dengan ketentuan itu. Ya. Nah, karena itu coba dilihat. Ya. Melihatnya bagaimana? Ya itu tadi kembali ke melihat ke permohonan nomor 62 dan 89 yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang berikutnya, ini terkait dengan alasan permohonan. Sekalian saya berikan untuk dua-duanya. Ya. Jadi modelnya adalah Anda bikin dulu alasan permohonan, itu subjudul, nanti sub-subjudulnya adalah pasal 98. Ya. KUHAP baru atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Jadi itu dulu subjudulnya. Uraikan baru kemudian. Ya. Di mana letak pertentangannya? Ya. Setelah itu karena Anda ini menguji juga dengan pasal lain dalam Undang-Undang Dasar, Anda harus uraikan juga pasal 98 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Anda uraikan juga di mana letak pertentangannya. Kemudian Anda pergunakan juga pasal 28D ayat 1. Ya. Anda uraikan juga letak pertentangannya. Jangan kemudian katakanlah berpikir menguraikan pertentangan, menguraikan problem dan kemudian menyimpulkan biar Mahkamah MK yang memikirkan di mana letak pertentangannya. Ya, dengan menutup misalnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pasal 98 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1. Enggak seperti itu. Aturan mainnya atau hukum acaranya adalah pemohon yang harus mendalilkan kewajiban hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dalil itu. Ya. Itu. Ya. Ini hal yang sama juga berlaku untuk yang permohonan 22 10 ya. Jadi itu sekiranya nasihat dari saya soal itu yang paling penting ya. Jadi kalaupun nanti ini mau diteruskan ya, karena Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, maka dalam memperbaiki itu riset dulu, baca-baca dulu putusan. Saya enggak minta baca putusan dari permohonan dari advokat senior atau yang sama-sama mahasiswa. Ya, itu tadi ada mahasiswa UIN Suka, Sunan Kalijaga, ada mahasiswa UIN Tulungagung, ada mahasiswa USU, ada mahasiswa UI, ya, yang terkait dengan pemilu, ada semua di sana. Ya, cari gampang risetnya, cari di laman Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau tidak mengerti, tanya sama dosennya bagaimana cara risetnya melalui laman Mahkamah Konstitusi. Demikian ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Eni Rubaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini dari yang saya baca dari permohonan para pemohon ini, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya. Dengan singkat saya akan menyampaikan, nanti dicatat saja, kalaupun tidak nanti bisa dilihat di laman mahkamah. Ini yang untuk permohonan nomor 220 ya. Ini Salafi, Tia dan kawan-kawan. Saya lihat ada beberapa hal yang di sana. Yang pertama, jangan lupa nanti kalau perbaikan itu ditulis nomor halamannya. Nah, ini 22 ini enggak ada di 220, apalagi enggak ada juga nanti di karena itu format ya. Itu struktur format itu harus betul. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan ada di pasal 10 ayat 1 ayat 3 juga itu mengenai di undang-undang apa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 itu tentang tata beracara, nanti dilihat contoh-contohnya di sana di ketentuan itu ya seperti apa dan juga di putusan-putusan yang sudah berhasil nanti bisa dicontoh itu. Nah, sehingga di sini di secara sepintas di struktur dan format yang masih kurang tepat. Kemudian di kewenangan mahkamah juga saya lihat ini sudah tercantum, sudah lengkap. Ini, mungkin ini melihat di permohonan sebelumnya yang lain ya. Nah, ini sudah tepat ini yang di kewenangan mahkamah yang menjadi dasar hukum mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Di kedudukan hukum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ada beberapa hal juga yang mungkin menjadi catatan, ini masih belum apa kerugian konstitusionalnya itu penting ya. Ini kan saudara menyebut ini bersifat aktual atau potensial, itu masih belum pasti yang mana yang mau saya saudara sampaikan mengenai kedudukan hukum ini ya. Nah, ini karena saudara-saudara belum menguraikan ya apakah memang betul bersifat potensial ya, tapi ini belum menjelaskan apapun di dalamnya ini. Belum secara komprehensif parameter kerugian tersebut apakah memang potensial ya, atau mungkin juga faktual sudah terjadi. Nah, ini nanti saudara lihat lagi contoh-contohnya. Kemudian juga di dalam uraian ini hanya saudara-saudara menyebut tidak menguraikan satu sama lain yang harus dipertentangkan dan juga harus menguraikan betul tentang kedudukan hak hukumnya itu, legal standingnya. Untuk mendapatkan legal standing itu ya harus ada uraian-uraian pertentangan, kemudian juga dari pasal yang saudara anggap merugikan ini ya, di pasal yang saudara uji ini ada satu pasal ya, pasal 24 ayat 2 huruf B ini, itu dengan kerugian hak konstitusionalnya yang mana itu loh. Nah, itu yang belum saudara uraikan sama sekali di sini sehingga menjadi belum muncul juga sebab akibat konteksnya itu apakah telah diuraikan di sini belum nampak ya kerugian konstitusional yang seharusnya saudara dapatkan terlebih dahulu untuk melanjutkan permohonan ini. Kemudian juga di alasan permohonan juga saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu saudara jelaskan lebih detail lagi ya, lebih kuat itu mengenai yang saudara jelaskan mengenai aspek pertentangan norma aku dengan pasal ya, ketentuan hak konstitusional yang ada di UUD RI 145 yang menjadi batu uji saudara, yang ada dua batu uji ini yang belum diuraikan oleh saudara-saudara ya, sehingga itu kan masih belum dalil-dalilnya ini ya, belum ada batasan-batasan yang jelas mengenai penerapan normanya. Kemudian juga saya lebih fokus kepada implementasi saja di uraiannya ini, saya baca di permohonan ini. Nah, saya kira memang harus saudara lihat lagi ya contoh-contoh putusan yang sudah berhasil. Apalagi sebelumnya juga ada norma juga yang sudah diuji di sama ini. Saudara juga harus menguraikannya lebih detail lagi ya, sehingga saudara temukan apa alasan-alasan yang memang satu jalan yang nanti akan menjadi kesimpulan pada petitum. Ya, karena ini saudara akan setelah memuat dua petitum, saya kira sudah cukup baik susunan petitum ini, tapi harus sesuai dengan alasan-alasan yang saudara uraikan di dalam permohonan ini. Saya kira ini yang penting, mudah-mudahan nanti di permohonan 220 ini bisa lebih baik lagi. Kita lihat seperti apa nanti di dalam hasil perbaikan permohonan apa hasil dari saudara sudah menyusunnya setelah penasihatan ini nanti. Nah, kemudian untuk permohonan 223 itu saudara Sharon Regina dan kawan-kawan juga lebih kurang sama persoalannya ya. Setelah saya baca ada beberapa hal yang memang belum tepat formalitas penulisannya, kemudian juga tidak halaman nomor halamannya juga tidak ada ya. Ini kan saudara sebenarnya lebih ringan karena saudara menguji satu norma pasal ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP ini ya. Kemudian ada tiga batu uji yang saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Nah, ini saudara harus hati-hati ketika saudara menempatkan apa ketentuan-ketentuan yang akan menjadi batu uji dasar pengujian maupun norma yang diuji itu saudara harus menguraikannya ya, satu sama lain. Apa gunanya dikumpulkan kok menjadi tiga pasal ini? Apakah cukup di dua pasal saja? Mungkin ada hak konstitusional yang bisa disandingkan oleh saudara dengan dipertentangkan dengan pasal yang norma yang diuji ini. Nah, kemudian juga di selain struktur dan format di kewenangan mahkamah ini banyak sekali yang belum dicantumkan. Sekali lagi contoh di peraturan Mahkamah Konstitusi ya, seperti apa ketentuan-ketentuan yang harus dicantumkan di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini masih banyak sekali yang belum saudara tambahkan di sini ya. Nanti dilihat lagi, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Saudara teliti lagi dan contoh saja sebenarnya bisa. Kemudian di legal standing juga begitu, di legal standing itu saudara sama sekali belum mencermati secara seksama ini mengenai yang saudara cantumkan tiga batu uji ini sama sekali belum dikontestasikan. Padahal yang saudara gunanya itu adalah untuk menemukan hak konstitusional yang mana yang saudara cari, yang saudara anggap merugikan itu dan dia bertentangan dengan UUD RS 45 itu dengan pasal yang diuji. Nah, ini belum, hubungan kausal perbannya itu belum nampak sama sekali ya, dengan berlakunya norma pasal yang merugikan menurut saudara itu. Berkali-kali saudara menyebutkan merugikan hak konstitusional para pemohon tetapi tidak diuraikan lebih dalam, lebih jauh lagi. Nanti dilihat lagi di alasan juga, ini juga di alasan permohonan juga saudara masih bingung sebenarnya apa karena saudara tidak mencantumkan itu. Bedanya itu antara penangkapan, penahanan dengan tertangkap tangan itu maknanya berbeda-beda. Ini saudara dicantumkan di uraian saudara ini hanya saudara tentang pasal 95 itu sendiri. Yang tertangkap tangan aja saja justru. Nah, sehingga agak jauh dari apa yang saudara maksudkan, yang ingin saudara uji itu, pasal ingin saudara uji itu. Nah, ini menjadi penting untuk saudara dalami. Kemudian di petitum juga saya kira ini masih belum tepat ya, kurang lazim ya di dalam penyusunan permohonan ini. Dalam petitum itu belum, itu saudara hanya mencantumkan ini lembaran negara saja, itu masih belum tepat, penyebutannya masih salah ya. Ini saudara lihat lagi. Kemudian juga di petitum 2 saudara tidak perlu mencantumkan khusus pasal 27 R1 dan pasal 28 D R1 UUD NRI 145 itu juga tidak lazim di butir-butir petitum itu ya. Nah, ini saya kira bagian-bagian yang harus saudara perbaiki, silakan nanti dipelajari lagi, lihat contoh-contohnya kemudian saudara diskusikan bersama-sama, mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi setelah penasihatan ini, kita lihat nanti seperti apa perbaikannya. Kembalikan yang mulia ketua panel. Terima kasih, Prof.
Baik, terima kasih. Jadi saya tegaskan ya, baik itu untuk permohonan nomor 220 maupun 223 ya. Yang pertama adalah ini karena yang sudah sampaikan ini masih dalam bentuk online, belum ada fisik. Kemudian tanda tangannya tadi belum ada sama sekali. Kalau yang satunya yang 220 ini tanda tangannya masih scan ya, tanda tangannya harus basah nanti ya. Jadi Anda harus disesuaikan dengan ketentuan di dalam hukum acara. Yang kedua begini ya. Ini kalau saya baca yang 220 ini kan ada logo di situ. Itu maksudnya apa? Saudara itu mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Ya, terus kemudian saudara bikin logonya UNESA. Apakah yang mengajukan permohonan adalah kelembagaan UNESA? Atau individu, perseorangan, mahasiswa? Jadi Anda harus tertib. Jadi kelihatan sekali bahwa yang saudara ajukan ini seperti tidak sungguh-sungguh. Ya, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi harus saudara pahami bagaimana mengajukan permohonan pengujian ke MK. Pelajari PMK 7 2025, permohonan-permohonan yang bisa dijadikan rujukan di dalam misalnya putusan MK, tadi sudah disebutkan, ya ada beberapa putusan yang diajukan mahasiswa, dan ada beberapa yang memang bagus sekali permohonannya, sungguh-sungguh membuat permohonannya, paham dengan apa yang dimohonkan. Bahkan dalam persidangan walaupun dia online, itu dia berkelompok jadi satu, seperti dalam moot court begitu. Jadi mereka bisa saling paham dengan isinya. Jangan diem aja begitu. Ini kan ada yang diem aja, gak ngerti yang apa sih sebetulnya dimohonkan. Itu kan keliru itu sebetulnya seperti itu. Ya. Jadi ada harus ada kesungguhan. Bahwa ini semua itu yang mengajukan bisa 2, 3. Ya, kemarin ada 4 misalnya dari mahasiswa Tulungagung. Ada 2, ada 3. Tapi mereka duduk dalam satu tempat. Seperti dalam satu moot court atau dalam satu tempat yang kemudian menggambarkan itu seolah seperti ruang sidang yang dalam bentuk tidak offline ya, tetapi bisa kemudian dipahami itu sebagaimana persidangan yang offline begitu. Jadi bisa mudah saling berdiskusi atau kemudian berkoordinasi satu sama lain. Ini kalau ditanya kan siapa yang menyampaikan terkait dengan juru bicaranya, bingung semua ya, tidak disiapkan dengan baik karena mungkin sekali tidak paham juga terkait dengan apa yang disampaikan di situ. Lah ini tidak boleh dilakukan. Ya. Apalagi Anda pakai logo di sini. Lah kalau pakai logo, ya itu biasanya itu terkait dengan atas nama yang punya logo itu. Lah ini kan Anda tidak atas nama yang punya logo ini. Anda individu, perseorangan. Ya. Jadi tidak boleh begini lagi ya, Anda mengajukannya ini. Jadi harus kemudian betul-betul memahami betul ya, para prinsipal ini dalam satu prinsip yang sama. Kalau ditanya itu tahu semua, satu sama lain isi dari yang dimohonkan ini. Itu yang penting dipahami nanti. Kemudian yang Anda sampaikan ini kalau pakai logo ini kan kayak orang mengajukan makalah tuh nanti kelihatannya begitu ya. Selain itu, ya tadi sudah sampaikan semua lengkap, jadi saya hanya menekankan beberapa hal saja. Ini kalau saudara masih kemudian akan diajukan dengan sungguh-sungguh, ya silakan. Nanti saudara ikuti perbaikan disesuaikan dengan penasehatan yang ada. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau Anda kemudian sungguh-sungguh ingin melakukan itu, ya Anda kemudian harus bisa memahami terkait dengan putusan-putusan MK yang berkenaan dengan permohonan yang Anda ajukan itu. Ya, termasuk juga kalau sedang dalam proses di persidangan, saya yakin Anda pasti menangkap itu, ya, bisa mencari data itu atau informasi itu. Lah ini Anda harus hati-hati ini, jangan sampai terjadi plagiasi, ya. Ini kan sedang berproses ini. Lah kemudian Anda tampaknya Anda menangkap, mengambil gitu. Jangan-jangan nggak ngerti esensinya apa yang tangkap itu. Lah Anda pikirkan betul, apakah Anda ingin nanti melakukan perbaikan dan paham esensinya? Atau Anda renungkan dulu, pertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang merupakan persoalan kualitas normanya yang akan dimohonkan pengujiannya ke MK. Pernah enggak diputus oleh MK? Bagaimana putusan MK? Bisa enggak kemudian ini melewati prinsip-prinsip misalnya dikatakan oleh umum ne bis in idem? Itu dipahami betul semua itu. Ya. Jadi ini perbaikan yang harus dilakukan memang pada banyak hal, terutama pada bagian legal standing, ya, dan Anda masih menggunakan PMK-nya, PMK yang lama lagi di sini, ya, peraturan NMK-nya. Dari mulai legal standing-nya, kemudian positanya, ya, itu Anda apa namanya harus dikuatkan betul pertentangannya apa dengan undang-undang dasar dari norma yang dimohonkan pengujian itu. Terus Anda paham betul dampaknya. Ketika kemudian Anda mohonkan demikian itu dampaknya kira-kira apa ke depan itu seandainya dikabulkan oleh mahkamah. Ada enggak dampaknya? Anda minta ini supaya ada kepastian hukum, ternyata yang Anda minta itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, jangan-jangan begitu. Jadi harus dipikirkan betul ya. Itu yang saya mohon nanti dipertimbangkan lebih jauh ya, terkait dengan baik itu permohonan 220 maupun 223 ya. Begitu dari saya, silakan dari permohonan nomor 220 ada yang mau disampaikan?
Izin menyampaikan yang tadi belum sempat disampaikan Yang Mulia, bahwasannya seperti yang telah saya sampaikan pada sebelumnya, ketika masih kuhab lama ini sudah pernah diajukan, akan tetapi NO karena pemohon kedua tidak melengkapi berkas yang ada. Dan izin menyampaikan juga bahwa pasal ini pada saat masih di kuhab lama sudah ada korban terkait penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tidak pidana. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan, yang penting Anda paham betul ya, timnya juga semua paham bahwa apa yang Anda pikirkan tadi Mbak Salafi ya. Itu. Jadi kalau memang masih tetap ingin melanjutkan, ini harus dirombak dengan baik ya. Diikuti PMK-nya. Dipahami apa persoalan konstitusi normanya di situ ya. Dan kemudian harus diuraikan dengan jelas ketika minta petitumnya seperti itu argumentasinya kuat tidak di positanya. Itu ya. Yang 223 ada yang mau disampaikan?
Cukup Yang Mulia.
Ya, begitu juga sama ya nanti yang 223 ya. Jadi ini termasuk dari perihalnya nanti diperbaiki semua, perihalnya tidak lazim ini. Ya, petitumnya juga nanti Anda coba Anda pikirkan, ini petitumnya ini uraiannya ada tidak di bagian posita, ya, kenapa Anda minta petitum seperti itu, ya, itu harus ada uraiannya. Dan Anda juga ikuti permohonan yang sekarang sedang di apa dalam proses sidang pleno, ya, yang sama dengan ini. Nah, itu coba Anda ikuti di mana letak perbedaannya, kurang lebihnya begitu, ya. Begitu ya, saya kira terkait dengan permohonan yang ingin saudara yang sudah sampaikan tadi pokok-pokoknya dan sudah kami berikan penasihatan. Sekarang giliran kami menyampaikan soal kapan batas waktu untuk mengajukan perbaikan permohonan, ya. Perbaikan permohonan batas waktunya ini kecuali kalau sudah tarik permohonannya, ya, kalau sudah telah berenung-renung memikirkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan permohonan ini, itu lain soal ya. Tapi kalau Anda mau melanjutkan dengan perbaikan permohonan, batas waktunya adalah paling lama diserahkan Rabu 8 Juli 2026 ya, pukul 12 WIB ya, dicatat tuh nanti 8 Juli 2026 pukul 12 WIB diajukan online atau offline, tetapi fisiknya harus ada ya ke mahkamah. Kemudian perbaikan permohonan ditandatangani, tanda tangan basah nanti ya, jangan scan, apalagi dipalsukan, tidak boleh itu, bisa kena pidana nanti saudara. Ya, tanda tangan lengkap itu oleh pemohon, kecuali kalau Anda juga punya kuasa nanti dan atau kuasanya juga tanda tangan di situ. Kemudian perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali, ya, yang sudah sampaikan ke MK hanya satu kali. Kalau mau dikirimkan lewat pos silakan, nanti di amplopnya dituliskan bahwa ini adalah perbaikan nomor berapa, 220 atau 223. Ya, jangan lupa perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Ya, alat buktinya harus dilampirkan. Alat buktinya ya sesuai dengan ketentuan dalam PMK. Dan alat bukti itu harus dibubui materai atau dinasegel. Ya, itu lengkap, itu bagian dari syarat formil. Informasi lebih lanjut itu akan disampaikan oleh kepanitraan. Jadi itu batas waktunya yang ditentukan oleh mahkamah sesuai dengan hukum acara. Gitu ya. Sudah cukup? Ada lagi mau disampaikan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup semua?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya. Baik, dari kami tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang selesai dan ditutup.
Hai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026.